From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. With speakers...
Pyhän aikojen Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon vuosikonferenssi. Puhujat on valittu kirkon johtavien virkailijoiden joukosta. Ja tämän kokouksen musiikin esittää Provon lähetyssaanaajien kuoro Utahista. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. vuosin konferenssin toiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin kautta, sekä ne, jotka seuraavat konferenssia vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Tämän kokouksen musiikin esittää yhdistetty lähetyssaarnaajien kuoro Provon lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta Utahista, johtajinaan Douglas Brenchley ja Ryan Eggett. Urkurina on Bonnie Goodliff. Kuoro aloittaa kokouksen laulamalla Kiitetty Jumala. Sitten alkurukouksen pitää vanhin William R. Walker 70 koorumista.
Our Father in heaven, with gratitude in our
Isämme taivaassa, kiitollisin sydämen lähestymme sinua tämän yleiskonferenssikokouksen alussa. Olemme syvästi kiitollisia siitä siunauksesta, joka on elää tänä aikana, kun maan päällä on eläviä profeettoja ja apostoleita. Olemme kiitollisia siitä, että voimme saada opetusta heiltä, ja olemme kiitollisia myös näistä konferenssikokouksista. Olemme kiitollisia siitä tilaisuudesta, joka meillä on tänään nostaa kätemme ja antaa tukemme niille, jotka ensimmäinen presidenttikunta esittää meille, siunaa meitä kaikkia, että me ainoastaan nosta kättämme, vaan että voisimme myös pitää nämä asiat sydämessämme ja elämässämme, jotka auttavat meitä rakastamaan ja kunnioittamaan johtaviamme ja niitä, jotka he meille esittävät. Olemme kiitollisia siitä ohjauksesta, jota saamme profeetaltamme Thomas S. Monsonilta. Siunaathan häntä ja hänen neuvonantajiaan, presidentti Päkkeriä ja kaikkia 12 apostolin koorumin jäseniä, niitä, jotka tekevät tätä suurta työtä. Siunaathan meitä, jotta meillä voisi olla sinun henkesi runsaasti kanssamme ja siunaa kaikkia, jotka puhuvat, jotta heillä voi olla voimaa kertoa sanomansa. Siunaa niitä, jotka laulavat ja niitä, jotka osallistuvat, jotta voimme rakentua ja ylentyä, kun osallistumme tähän suuremmoiseen konferenssikokoukseen. Rakastamme sinua, Isä, ja rukoilemme näitä asioita kiitollisin synävin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Presidentti Dieter F. Uchtdorf esittää nyt hyväksyttäviksenne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70. Sen jälkeen veli Robert V. Cantwell, kirkon tilintarkastusosaston johtaja, lukee kirkon vuosittaisen tilintarkastusraportin. Hänen jälkeensä veli Brooke P. Hales, ensimmäisen presidenttikunnan sihteeri, esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2011.
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain.
Veljet ja sisaret, ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Benjen Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Anderson. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoon samoin. Vanhin Stephen E. Snow on vapautettu 70 koorumien johtokunnan jäsenyydestä. Ne, jotka haluavat äänestämällä yhtyä kiitoksiimme, osoittakoon sen. Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin Richard J. Mainsin 70 koorumien johtokunnan jäseneksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että vapautamme kiitoksin vanhemmat Gerald Zandt-Cuse ja Gary Stevenson 71. koorumin jäsenyydestä. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Ehdotetaan, että vapautamme monen vuoden uskollisen ja tehokkaan palvelemisen jälkeen johtavan piispakunnan, piispat H. David Burton, Richard C. Edgley ja Keith B. McMullen, ja nimitämme heidät täysin palvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi. Ne, jotka haluavat yhtyä kiitoksiimme äänestämällä, osoittakoot sen. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhyke 70. ensimmäinen toukokuuta 2012 alkaen.
Richard K. Ahaji, Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arusho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Louis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us,
kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautamme vilpittömin kiitoksin apuyhdistyksen ylimmän johtokunnan. Sisaret Julie B. Beck, Sylvia H. Allred ja Barbara Thompson. Vapautamme myös apuyhdistyksen pääneuvottelukunnan jäsenet. Kaikki, jotka haluavat ilmaista kiitollisuuttamme näille sisarille heidän merkittävästä palvelutyöstään ja omistautumisestaan, osoittakoot sen. Ehdotetaan, että hyväksymme 71. koorumin jäseniksi Craig A. Carden, Stanley G. Ellison, Larry Echo Hawken, Robert C. Gain ja Scott D. Whitingin. Kaikki, jotka ovat puolesta, osoittakoot sen. Ne, jotka ovat vastaan, osoittakoot sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Gary E. Stevensonin, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon johtavaksi piispaksi, sekä Gerald Jean Cousin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ja Dean Myron Davisin toiseksi neuvonantajaksi. Ne, jotka ovat puolesta, osoittakoot sen. Vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi vyöhyke 70.
Petro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocambo, Adiinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert C. Claire Rien, Jorge Louis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Alan Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please signify.
Kaikkia, jotka hyväksyvät tehdyn ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdollisesti vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme Linda Kerr Burtonin apuyhdistyksen ylijohtajaksi sekä Carol Mansell Stevensin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ja Linda Sheffield Reevesin toiseksi neuvonantajaksi. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Jos joku on vastaan, osoittakoon sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossa. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Presidentti Monson, nähdäkseni äänestyskonferenssikeskuksessa on ollut yksimielinen tehtyjen ehdotusten puolesta. Kiitos, veljet ja sisaret, hyväksyvästä äänestyksestänne sekä jatkuvasta uskostanne, omistautumisestanne ja rukouksistanne. Me pyydämme juuri kutsuttuja johtavia auktoriteetteja sekä apuyhdistyksen ylintä johtokuntaa tulemaan eteen ja ottamaan paikkansa korokkeella.
There are the sisters.
Sieltä tulevat sisaret.
And the brethren.
Sekä veljet. Kiitoksia. Veli Cantwell lukee nyt tilintarkastusraportin vuodelta 2011. Hänen jälkensä puhuu veli Hales.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dear brethren.
Hyvät veljet. Kuten opinaliittojen luvussa 120 olevalla ilmoituksella on määrätty, kirkon varojen käyttö tapahtuu kymmenysten käyttöneuvoston valtuuttamana. Tämän neuvoston muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, 12 apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Tämä neuvosto hyväksyy kirkon osastojen ja liikeyritysten talousarviot sekä kirkollisille yksiköille annettavat talousarvion mukaiset käyttövarat. Kirkon tahot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden edellyttämällä tavalla ja kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusosaston saataville on järjestetty kaikki tarvittavat asiakirjat ja järjestelmät varojen vastaanottamisen ja käytön valvonnan riittävyyden sekä kirkon varojen turvaamisen arvioimiseksi. Kirkon tilintarkastusosasto on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista ja liikeyrityksistä, ja sen henkilökunta koostuu laillistetuista tilintarkastajista, laillistetuista sisäisistä tarkastajista, laillistetuista tietojärjestelmien tarkastajista ja muista valtuutetuista ammattilaisista. Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusosasto katsoo, että kirkon vastaanottamia lahjoituksia sekä kirkon menoja ja varoja on vuonna 2011 kirjattu ja hallinnoitu kaikin puolin asianmukaisten tilintarkastuskäytäntöjen, hyväksyttyjen talousarvioiden sekä kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kunnioittavasti kirkon tilintarkastusosasto, Robert V. Cantwell, johtaja.
The first presidency has issued the following statistics. Ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut seuraavan tilastoraportin kirkosta vuodelta 2011. 31. joulukuuta vaarnoja oli 2946, lähetyskenttiä 340, piirejä 608 ja seurakuntia 28 784. Kirkon koko jäsenmäärä vuoden 2011 lopussa oli 14,441,346. Uusia jäsenlapsia kirkossa oli 119 917 ja käännynnäisiä kastettiin 281 312. Kokoaikaisia lähetyssaarnaajia oli palvelemassa vuoden lopussa 55 410. Kirkon palvelulähetyssaarnaajia oli palvelemassa 22 299, joista monet asuvat kotona ja jotka ovat kutsuttu olemaan tukena monissa erilaisissa kirkon tehtävissä. Vuoden aikana vihittiin kaksi temppeliä, San Salvadorin temppeli El Salvadorissa ja Quetzaltenangon temppeli Guatemalassa. Vuonna 2011 vihittiin uudelleen Atlantan temppeli Georgiassa Yhdysvalloissa. Toiminnassa olevien temppelien lukumäärä kautta maailman vuoden lopussa oli 136. Viime huhtikuun yleiskonferenssin jälkeen kuolleita entisiä kirkon johtavia virkailijoita ja muita henkilöitä, vanhimmat Marion D. Hanks, Jack H. Gosling Jr., Monte G. Bro, Ronald E. Pullman ja Keith 2V Wilcox, jotka olivat entisiä 70 kormin jäseniä, sisaret Joy F. Evans ja Chieko N. Okazaki, jotka olivat neuvonantajia apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, sisar Norma Sontag, vanhin Philip D. Sontagin täysin palvelleen johtavan auktoriteetin vaimo, sisar Argelia Villanueva de Alvarez, vanhin Lino Alvarezin tehtävästään vapautetun 70 vaimo, veli Wendell M. Smooth Jr., Tabernakelikuoron entinen johtaja.
We will now be pleased to hear from Elder Jeffrey R.
Meillä on nyt ilo kuulla vanhin Jeffrey R. Hollandia 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa Kirkkahin tähti, aamu tähtönen. Sitten meille puhuu vanhin Robert D. Hales 12 apostolin koorumista. Veli Holland. Niiden kutsumisten ja vapauttamisten valossa, joista ensimmäinen presidentinkunta on juuri ilmoittanut, saanen puhua kaikkien puolesta sanoessani, että me muistamme ja rakastamme aina niitä, jotka ovat palvelleet kanssamme niin uskollisesti, aivan kuten me heti rakastamme niitä, jotka ovat nyt saaneet tehtävän, ja toivotamme heidät tervetulleiksi. Sydämelliset kiitoksemme teille kaikille. Haluaisin tänään puhua vapahtajan vertauksesta, jossa isäntä aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä. Otettuaan töihin ensimmäisen ryhmän aamu 6:00, hän palasi 9:00, puolilta päivin ja 3:00 iltapäivällä palkkaamaan lisää työmiehiä, kun sadon korjuussa tuli yhä suurempi kiire. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että hän palasi viimeisen kerran 11 tunnilla, noin 5:00 iltapäivällä, ja palkkasi vielä viimeiset. Sitten vain tuntia myöhemmin kaikki työmiehet kokoontuvat hakemaan päiväpalkkaansa. Yllättävää oli, että kaikki saivat saman palkan, vaikka olivat tehneet työtä eri tuntimäärän. Ensimmäisenä palkatut suuttuivat heti sanoen, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Lukiessanne tätä vertausta olette ehkäpä tekin näiden työmiesten tavoin tunteneet, että tässä tehtiin vääryyttä. Saanen puhua tästä asiasta. Ensinnäkin on tärkeää huomata, että ketään ei ole tässä kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Ensimmäiset työmiehet sopivat täydestä päiväpalkasta ja saivat sen. Lisäksi voi vain kuvitella, että he olivat hyvin kiitollisia saadessaan työn. Vapahtajan aikoina keskivertomies ja hänen perheensä eivät voineet tehdä juuri muuta kuin elää sillä, mitä he sinä päivänä ansaitsivat. Jos ei tehnyt työtä tai viljellyt maata tai kalastanut tai myynyt, ei luultavasti syönyt. Koska halukkaita työmiehiä oli enemmän kuin työpaikkoja, nämä ensimmäisenä valitut miehet olivat onnekkaimpia sen aamun kaikista työnhakijoista. Jos tosiaan pitäisi tuntea myötätuntoa jotakuta kohtaan, sitä pitäisi ainakin aluksi tuntea niitä miehiä kohtaan, joita ei valittu ja joilla oli myös perhe ruokittavana ja vaatetettavana. Joitakin heistä ei tuntunut koskaan onnistavan. Joka kerta isännän käydessä päivän mittaan paikalla he näkivät aina, että valittiin joku toinen. Mutta aivan päivän päättyessä isäntä palaa yllättäen viidennen kerran ja esittää merkittävän 11 hetken tarjouksen. Nämä viimeiset ja lannistuneimmat työmiehet, jotka kuulevat ainoastaan, että heitä tullaan kohtelemaan oikeudenmukaisesti, ottavat vastaan työn edes tiedustelematta palkkaa, koska he tietävät, että mikä tahansa on parempaa kuin se ei mitään, mitä he ovat siihen saakka saaneet. Kun he sitten kokoontuvat palkkaa saamaan, he ovat ällistyneitä, saadessaan saman kuin kaikki muut. Kuinka yllättyneitä he varmasti ovat olleet ja kuinka todella kiitollisia. Sellaista myötätuntoa ei varmasti ollut yhtenäkään heidän kaikissa työpäivistään ikinä koettu. Ensimmäisten työmiesten purnaus on nähtävä tätä taustaa vasten. Vertauksen isäntä sanookin heille, ja mukailen hänen sanojaan vain hieman. Ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denaarista, hyvästä palkasta? Olit hyvin iloinen saadessasi työn, ja minä olen hyvin tyytyväinen siihen, kuinka palvelit. Sinä saat täyden palkan. Ota se ja nauti siunauksesta. Mitä muihin tulee, kai minä saan omallani tehdä, mitä haluan. Sitten tämä läpitunkeva kysymys kenelle tahansa, jonka on tarpeen kuulla se silloin tai nyt. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Velit ja sisaret, elämässämme tulee olemaan aikoja, jolloin joku toinen saa odottamattoman siunauksen tai ottaa vastaan jonkin erityisen tunnustuksen. Saanen pyytää meitä olemaan loukkaantumatta ja etenkään olemaan tuntematta kateutta, kun jollakulla toisella käy hyvä onni. Me emme vähene, kun joku toinen saa lisää. Me emme ole kilpajuoksussa toisiamme vastaan, jotta näkisimme kukaan rikkain tai lahjakkain tai kaunein tai edes siunatuin. Se kilpajuoksu, jossa todella olemme, on kilpa syntiä vastaan. Ja kateus on varmasti synneistä yleismaailmallisin. Lisäksi kateus on erhe, joka vain jatkaa työtään. On selvää, että me kärsimme vähän, kun meitä kohtaa jokin epäonni. Mutta kateus vaatii meitä kärsimään kaikesta hyvästä onnesta, joka kohtaa ketä tahansa tuntemaamme ihmistä. Miten valoisa tulevaisuuden näkymä se onkaan? Nielaista annos etikkaa joka kerta, kun joku ympärillänne kokee onnen hetken. Puhumattakaan sitä lopussa kokemastamme mielipahasta, kun huomaamme, että Jumala tosiaan on sekä oikeudenmukainen että armollinen antaessaan kaikille, jotka ovat hänen luonaan, koko omaisuutensa, kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan. Niinpä ensimmäinen opetus Herran viinitahrasta on, himoitseminen, murjottaminen tai muiden lannistaminen eivät kohota omaa asemaanne. Eikä jonkun toisen halventaminen paranna omaa minäkuvaanne. Olkaa siis ystävällisiä, ja olkaa kiitollisia siitä, että Jumala on hyvä. Se on onnellinen elämäntapa. Toinen seikka, jonka haluan ottaa esiin tästä vertauksesta, on se murheellinen erehdys, jonka jotkut saattaisivat tehdä, jos he luopuisivat päivän päättyessä palkastaan, koska he olivat huolissaan oletuista ongelmista aiemmin päivällä. Tässä ei sanota, että kukaan heitti kolikkonsa isännän kasvoille ja ryntäsi pois pennittömänä, mutta joku olisi saattanut niin tehdä. Rakkaat veljeni ja sisareni, se mitä tässä kertomuksessa tapahtui 9 tai 1/2 päivin tai 3 iltapäivällä, on merkityksetöntä verrattuna siihen ihmeelliseen ja runsaaseen palkkaan, joka annetaan kaikille päivän päättyessä. Uskon kaava on olla sinnikäs, tehdä työtä, kestää loppuun asti ja antaa aiempien tuntien ahdistuksen, olipa se todellista tai kuviteltua, hellittää lopullisen palkinnon runsauden rinnalla. Älkää vatvoko vanhoja asioita tai epäkohtia. Älkää itseänne, älkääkä naapurianne kohtaan. Älkääkä edes tätä todellista ja elävää kirkkoa kohtaan, voisin lisätä. Teidän elämänne, naapurinne elämänne, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin majesteettisuus tulee ilme viimeisenä päivänä. Vaikka sitä majesteettisuutta ei jokainen huomaisikaan aiemmin. Älkää siis hätääntykö sellaisesta, mitä tapahtui 9 aamulla, sillä Jumalan armo pyrkii palkitsemaan teidät 6 illalla. Ovatpa työjärjestelynne päivän aikana olleet mitä tahansa. Me kulutamme hyvin kallisarvoista emotionaalista ja hengellistä pääomaa takertumalla sitkeästi muistoon väärästä nuotista, jonka soitimme lapsuuden pianoesityksessä, tai jostakin, mitä puoliso sanoi tai teki 20 vuotta sitten, ja jota aiomme riiputtaa hänen päänsä päällä toiset 20 vuotta. Tai jostakin tapahtumasta kirkon historiassa, joka osoitti enemmän tai vähemmän, että kuolevaisilla on aina vaikeuksia olla heihin kohdistettujen kuolemattomien toiveiden veroisia. Vaikka jokin noista epäkohdista ei olisi lähtöisin teistä, se voi päättyä teihin. Ja minkä palkinnon tulettekaan saamaan tuosta teosta, kun viinitarhan Herra katsoi teitä silmiin ja tilit tasataan maallisen päivämme päättyessä. Se johtaakin kolmanteen ja viimeiseen kohtaani. Tämä vertaus, kuten muutkaan vertaukset, ei todellisuudessa koske työmiehiä tai palkkoja yhtään sen enempää kuin ne toiset koskevat lampaita tai vuohia. Se on kertomus Jumalan hyvyydestä, hänen kärsivällisyydestään ja anteeksiannostaan sekä Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Se on kertomus anteliaisuudesta ja myötätunnosta. Se on kertomus armosta. Se tähdentää ajatusta, jonka kuulin monia vuosia sitten, että varmastikin se, mistä Jumala nauttii eniten Jumalana olemisessa, on sykähdyttävä ilo siitä, että voi olla armollinen, etenkin niitä kohtaan, jotka eivät odota sitä, ja joista usein tuntuu, etteivät he ansaitse sitä. En tiedä, kenen tässä laajassa kuulijakunnassa tänään. Kenties on saatava kuulla tähän vertaukseen sisältyvä anteeksiannon sanoma. Mutta riippumatta siitä, kuinka myöhässä luulette olevanne, kuinka monia tilaisuuksia luulette menettäneenne, kuinka monia virheitä tunnette tehneenne, tai riippumatta kyvyistä, joita luulette itseltänne puuttuvan, tai riippumatta siitä, kuinka kauas kodista ja perheestä ja Jumalasta tunnette matkanneenne, minä todistan, että te ette ole matkaneet jumalallisen rakkauden ulottumattomiin. Teidän ei ole mahdollista vajota niin alas, etteikö Kristuksen sovituksen ääretön valo loistaisi sinne. Jos ette ole vielä kirkkomme jäseniä, tai olette joskus olleet, mutta ette ole enää, te ette ole tehneet mitään sellaista, mitä ei voi korjata. Ei ole sellaista ongelmaa, jota ette voisi voittaa. Ei ole sellaista unelmaa, joka ei ajan ja iankaikkisuuden kuluessa voisi vielä toteutua. Vaikka tunnettekin olevanne hukassa ja 11 tunnin viimeinen työmies, viinitarhan Herra seisoo viittomassa. Astukaa rohkeasti armon valtaistuimen eteen ja langetkaa Israelin pyhän jalkojen juureen. Tulkaa ja kestitkää itseänne ilmaiseksi ja maksutta Herran pöydässä. Esitän erityisesti vetoomuksen aviomiehille ja isille, pappeuden haltijoille tai tuleville pappeuden haltijoille. Lehin sanoin, herätkää ja nouskaa tomusta ja olkaa miehiä. Ei aina, mutta usein juuri miehet päättävät olla vastaamatta kutsuun käydä joukkohon. Naiset ja lapset vaikuttavat monesti auliimmilta. Veljet, astukaa esiin. Tehkää se itsenne vuoksi. Tehkää se niiden vuoksi, jotka rakastavat teitä ja rukoilevat, että toimitte. Tehkää se Herran Jeesuksen Kristuksen vuoksi, joka maksoi käsittämättömän hinnan tulevaisuudesta, jonka hän haluaa teidän saavan. Rakkaat veljeni ja sisareni, niille teistä, joita evankeliumi on siunannut monen vuoden ajan, koska olitte niin onnekkaita, että löysitte sen varhain. Niille teistä, jotka olette tulleet evankeliumin piiriin asteittain ja vaiheittain myöhemmin. Ja niille teistä, olettepa jäseniä tai ette vielä, jotka yhä kenties odottelette, teille jokaiselle, yhdelle ja kaikille. Minä todistan Jumalan rakkauden uudistavasta voimasta ja hänen armonsa ihmeestä. Hän välittää siitä uskosta, johon viimein päädytte, ei siitä, minä päivän hetkenä siihen saavutte. Jos siis olette tehneet liittoja, pitäkää ne. Jos ette ole tehneet niitä, tehkää ne. Jos olette tehneet ne ja rikkoneet ne, tehkää parannus ja korjatkaa ne. Koskaan ei ole liian myöhäistä, niin kauan kuin viinitarhan mestari sanoo, että aikaa on. Kuuntelettehan, kuinka Pyhän Hengen kehotus kertoo teille juuri nyt, juuri tällä hetkellä, että teidän tulee ottaa vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen lahja ja nauttia osallisuudesta hänen työhönsä. Älkää viivytelkö. Alkaa olla myöhä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Vapahtaja kertoi opetuslapsilleen pojasta, joka jätti varakkaan isänsä, lähti kauas vieraille maille ja tuhlasi perintönsä. Kun koitti nälänhätä, nuori mies otti alhaisen työn sikopaimenena. Hän oli niin nälissään, että halusi syödä eläimille tarkoitettuja palkoja. Nuorukaisen ollessa tällä tavalla kaukana kotoa, kaukana siitä paikasta, jossa hän halusi olla, sekä kärsiessään puutteesta, hänen elämässään tapahtui jotakin, millä oli iankaikkista merkitystä. Vapahtajan sanoin, poika meni itseensä. Hän muisti, kuka hän oli, tajusi, mistä hän oli jäänyt paitsi, ja alkoi haluta niitä siunauksia, joita hänen isänsä talossa oli runsain määrin. Läpi elämämme niin synkkyyden, haasteiden, murheen kuin synninkin aikoina, me saatamme tuntea Pyhän Hengen muistuttavan meitä siitä, että me todella olemme huolehtivan taivaallisen isän poikia ja tyttäriä, ja että hän rakastaa meitä. Silloin kaipaamme niitä pyhiä siunauksia, joita ainoastaan hän voi tarjota. Tällaisina aikoina meidän pitäisi pyrkiä menemään itseemme ja palaamaan takaisin vapahtajamme rakkauden valoon. Kaikki taivaallisen isän lapset ovat oikeutettuja noihin siunauksiin. Näiden siunausten haluaminen, mukaan lukien ilon ja onnen täyteinen elämä, on olennainen osa taivaallisen isän suunnitelmaa meitä jokaista varten. Profeetta Alma opetti, vaikka ette voisi enempää kuin haluta uskoa, antakaa tämän halun tehdä työtä itsessänne. Kun meidän hengelliset halumme kasvavat, meistä tulee hengellisesti omavaraisia. Kuinka sitten autamme itseämme ja perhettämme lisäämään haluamme seurata vapahtajaa ja elää hänen evankeliuminsa mukaan? Kuinka vahvistamme haluamme tehdä parannuksen, tulla kelvolliseksi ja kestää loppuun asti? Kuinka me autamme nuoriamme ja nuoria aikuisiamme, että he antaisivat näiden halujen tehdä työtä itsessään, kunnes he ovat kääntyneet ja heistä on tullut todellisia pyhiä Kristuksen sovituksen kautta? Meistä tulee kääntyneitä ja hengellisesti omavaraisia, kun rukoillen elämme liittojemme mukaan. Nautimme sakramentin kelvollisina, olemme kelvollisia saamaan temppelisuosituksen ja uhrautuvasti palvelemme muita. Jotta nauttisimme sakramentin kelvollisena, me pidämme mielessämme, että olemme uudistamassa kasteessa tekemäämme liittoa. Jotta sakramentti olisi hengellisesti puhdistava kokemus joka viikko, meidän täytyy valmistautua ennen kuin tulemme sakramenttikokoukseen. Me teemme sen jättämällä tarkoituksellisesti sivun päivittäisen työmme ja huvimme, ja lakkaamalla ajattelemasta maailmallisia asioita ja huolehtimasta niitä. Kun teemme niin, teemme mielessämme ja sydämessämme tilaa Pyhälle Hengelle. Sitten olemme valmiita pohtimaan sovitusta, enemmän kuin ajattelen pelkästään vapahtajan kärsimistä ja kuolemaa. Meidän pohtimisemme auttaa meitä ymmärtämään, että vapahtajan uhrauksen kautta meillä on toivo, tilaisuus ja voima tehdä todellisia, vilpittömiä muutoksia elämässämme. Laulaessamme sakramenttilaulun, osallistuessamme sakramenttikokouksiin, sakramenttirukouksiin ja nauttiessamme hänen lihansa ja verensä vertauskuvat, me pyydämme rukoillen anteeksi antoa synneistämme ja vajavuuksistamme. Me ajattelemme niitä lupauksia, joita olemme tehneet ja pitäneet kuluneella viikolla, ja teemme erityisiä henkilökohtaisia sitoumuksia seurata vapahtajaa tulevalla viikolla. Vanhemmat ja johtohenkilöt, te voitte auttaa nuoria kokemaan sakramentin vertaansa vailla olevat siunaukset, kun annatte heille erityisiä tilaisuuksia oppia ja keskustella sovituksesta ja huomata sen merkityksen omassa elämässään. Antakaa heidän itse tutkia pyhiä kirjoituksia ja opettaa toinen toisiaan omien kokemustensa perusteella. Isillä, pappeusjohtajilla ja Koorumin johtokunnilla on erityinen vastuu auttaa Aaronin pappeuden haltijoita valmistautumaan vilpittömästi suorittaakseen pyhät sakramenttitehtävänsä. Tämä valmistautuminen tapahtuu viikon varrella evankeliumin mittapuiden mukaan elämällä. Kun nuoret miehet valmistavat, siunaavat ja jakavat sakramentin kelvollisina ja kunnioittavasti, he seuraavat kirjaimellisesti vapahtajan viimeisellä aterialla antamaa esimerkkiä, ja heistä tulee hänen kaltaisiaan. Todistan, että sakramentti antaa meille tilaisuuden mennä itseemme ja kokea sydämessämme voimallinen muutos. Muistaa, keitä me olemme ja mitä me eniten haluamme. Kun uudistamme liittomme pitää käskyt, saamme Pyhän Hengen kumppanuuden johdattamaan meidät takaisin taivaallisen Isämme luokse. Ei ole ihme, että meitä on käsketty kokoontumaan usein yhteen, nauttimaan leipää ja vettä, ja nauttimaan sakramentti sielullemme. Sakramentin lisäksi meidän halumme palata taivaallisen Isän luokse kasvaa, kun meistä tulee kelvollisia saamaan temppelisuositus. Meistä tulee kelvollisia, kun olemme tunnollisesti kuuliaisia käskyille. Tämä kuuliaisuus alkaa lapsuudessa ja vahvistuu Aaronin pappeudessa ja nuorissa naisissa saatujen kokemusten kautta. Sitten, toivon mukaan, papit ja lehvänsitojat asettavat tavoitteita ja eritoten valmistautuvat saamaan endowmentin ja tulemaan sinetöidyksi temppelissä. Mitkä ovat suosituksen haltijoiden mittapuut? Psalmien kirjoittaja muistuttaa meitä. Kuka saa nousta Herran vuorelle? Kuka astua pyhään paikkaan? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän. Kelvollisuus saada temppelisuositus antaa meille voimaa pitää temppeliliittomme. Kuinka voimme henkilökohtaisesti saada tuon voiman? Me pyrimme saamaan todistuksen taivaallisesta Isästä, Jeesuksesta Kristuksesta, Pyhästä Hengestä, sovituksen todellisuudesta sekä profeetta Joseph Smithin ja palautuksen totuudellisuudesta. Me tuemme johtajiamme, kohtelemme perhettämme ystävällisesti, todistamme Herran tosikirkosta, osallistumme kirkon kokouksiin, kunnioitamme liittojamme, täytämme tehtävämme vanhempina ja elämme hyveellisesti. Saatatte sanoa, että tuo kuulostaa ihan uskollisena myöhempien aikojen pyhänä olemiselta. Olette oikeassa. Mittapuut temppelisuosituksen haltijoille eivät ole meille liian korkeita. Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että elää uskollisesti evankeliumin mukaan ja seuraa profeettoja. Sitten, endowmentin saaneena temppelisuosituksen haltijoina, me alamme elää Kristuksen kaltaista elämää. Siihen kuuluu kuuliaisuus, uhrausten tekeminen käskyjen pitämiseksi, muiden rakastaminen, siveellisyys ajatuksissa ja teoissa, sekä itsemme antaminen Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Vapahtajan sovituksen kautta ja seuraamalla näitä perustavanlaatuisia uskollisuuden malleja, me saamme voiman korkeudesta, voidaksemme kohdata elämän haasteet. Me tarvitsemme tätä jumalallista voimaa tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Se on voima, jonka saamme vain temppelitoimitusten kautta. Todistan, että ne uhraukset, joita teemme saadaksemme temppelitoimitukset, ovat kaiken sen vaivan arvoisia. Kun meidän halumme oppia evankeliumia ja elää sen mukaan kasvaa, me pyrimme luontaisesti palvelemaan toisiamme. Vapahtaja sanoi Pietarille, kun olet kääntynyt, vahvista veljesi. Minusta tuntuu, että tämän päivän nuorilla on syvä halu palvella ja siunata muita, tehdä hyvä vaikutus tässä maailmassa. He kaipaavat myös sitä iloa, jota heidän palvelunsa tuo. Nuorten on kuitenkin vaikea ymmärtää, kuinka heidän nykyiset toimensa joko valmistavat heitä palvelutilaisuuksiin tulevaisuudessa tai estävät heitä osallistumasta niihin. Meillä kaikilla on ehdoton velvollisuus auttaa nuoriamme valmistautumaan elinikäiseen palvelutyöhön auttamalla heitä tulemaan omavaraisiksi. Hengellisen omavaraisuuden lisäksi, mitä olemme käsitelleet, on olemassa ajallinen omavaraisuus, johon sisältyy korkeampi koulutus tai ammattiin valmistava koulutus, työnteon oppiminen ja varojen mukaan eläminen. Välttämällä velkaa ja säästämällä rahaa nyt, olemme tulevina vuosina valmiita palvelemaan kirkossa kokoaikaisesti. Sekä ajallisen että hengellisen omavaraisuuden tarkoituksena on päästä turvalliselle maaperälle, jotta voisimme tukea apua tarvitsevia. Olimmepa nuoria tai vanhoja, se mitä teemme tänään määrittelee sen palvelutyön, jota kykenemme tekemään ja josta voimme nauttia tulevaisuudessa. Kuten runoilija muistuttaa meitä, lause murheisiin milloinkaan ilmoille soinut on tämä. Niin olisi voinut. Älkäämme eläkö elämäämme katuen sitä, mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä. Veljet ja sisaret, se nuori mies, josta vapahtaja puhui, se, jota sanomme tuhlaajapojaksi, palasi kotiin. Hänen isänsä ei ollut unohtanut häntä, isä odotti häntä. Ja kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi ja suuteli häntä. Poikansa palun kunniaksi isä haetutti vaatteet ja sormuksen ja käski tuomaan syöttövasikan juhlaa varten, muistutuksena siitä, ettei mitään siunauksia evätä, jos kestämme uskollisesti tiellämme takaisin taivaallisen isämme luokse. Hänen rakkautensa ja hänen poikansa rakkaus sydämessäni haastan jokaisen meistä seuraamaan hengellisiä halujamme ja menemään itseemme. Pitäkää yksityinen palaveri peilin ääressä ja kysykää itseltänne, miten minä pärjään liittojeni mukaan elämisessä. Olemme oikealla polulla, kun voimme sanoa, nautin sakramentin kelvollisena joka viikko, olen temppelikelpoinen ja teen uhrauksia palvellakseni ja siunatakseni muita. Lausun erityisen todistukseni, että Jumala rakastaa meitä jokaista niin paljon, että antoi ainoan poikansa sovittamaan meidän syntimme. Hän tuntee meidät ja odottaa meitä silloinkin, kun olemme hyvin kaukana. Kun toimimme halujemme mukaan ja menemme itseemme, meidät ympyröidään iankaikkisesti hänen rakkautensa käsivarsilla ja toivotetaan tervetulleeksi kotiin. Todistan tästä vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
The choir and congregation will now join in singing.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä Herrasta ja kuninkaasta. Välilaulun jälkeen meille puhuvat vanhimmat David S. Baxter ja Ulises Soares 70 koorumista. Heidän jälkeensä puhuu vanhin Quentin L. Cook 12 apostolin koorumista.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Come to serve and let me be the glory. Choose and to witness for his name. My message is for the single parents in the church, the majority of whom are single.
Sanomani on kirkossa oleville yksinhuoltajille, joista suurin osa on yksinhuoltajaäitejä. Teitä urheita naisia, jotka vaihtelevista elämäntilanteista johtuen kasvatatte lapsia ja hoidatte kotia yksin. Ehkä olette jääneet leskeksi tai eronneet. Saatatte kamppailla yksinhuoltajuuden haasteiden kanssa sen vuoksi, että olette kulkeneet väärään suuntaan avioliiton ulkopuolella. Mutta nyt elätte evankeliumin piirissä muutettuanne elämänne suunnan. On siunattua, että olette välttäneet sen tyyppisen kumppanuuden, joka tulisi hyvällisyyden ja opetuslapseuden hinnalla. Se olisi aivan liian korkea hinta maksettavaksi. Vaikka olette saattaneet silloin tällöin kysyä, miksi minä? Me kasvamme jumaluutta kohti juuri elämän vaikeuksien kautta, kun luonnettamme muokataan ahdistuksen ahjossa eläessämme, elämäämme samalla, kun Jumala kunnioittaa ihmisen tahdon vapautta. Kuten vanhin Neil A. Maxwell huomautti, me emme voi laskea kaikkea yhteen tai saada kaikkea täsmäämään, koska meillä ei ole kaikkia numeroita. Olivatpa olosuhteenne tai syyt niihin, mitä hyvänsä, olette aivan ihania. Kohtaatte elämän kamppailut päivittäin tehden enimmäkseen yksin sen työn, joka oli aina tarkoitettu kahdelle. Teidän täytyy toimia niin isänä kuin äitinäkin. Te hoidatte kotiinne liittyvät asiat, huolehditte perheestänne, joskus ponnistelette, jotta toimeentulonne riittäisi, ja ihmeellisesti teillä on jopa voimavaroja palvella kirkossa merkittävin tavoin. Te hoivaatte lapsianne, te itkette ja rukoilette heidän kanssaan ja heidän puolestaan. Te haluatte heille kaikkein parasta, mutta hermoilette joka ilta, ettei teidän parhaanne ehkä koskaan riitä. Vaikken halua puhua liikaa itsestäni, minä olen sellaisesta kodista lähtöisin. Suurimman osan lapsuutta ja nuoruusvuosiani äitini kasvatti meidät yksin köyhissä oloissa. Rahaa säännösteltiin tarkasti. Äitini sinnitteli sisäisen yksinäisyyden kanssa toivoen toisinaan kipeästi tukea ja kumppanuutta. Silti, tästä kaikesta huolimatta, äidissäni oli arvokkuutta ja hän oli suunnaton päättäväisyyden ja skotlantilaisen sisukkuuden lähde. Onneksi hänen myöhäisemmät vuotensa olivat alkua siunatumpia. Hän meni naimisiin uuden käännynnäisen kanssa, joka oli leski. Heidät sinetöitiin Lontoon temppelissä ja myöhemmin he palvelivat siellä lyhyen aikaa toimitustyöntekijöinä. He olivat yhdessä lähes neljännesvuosisadan, onnellisia ja tyytyväisiä kuolemaansa asti. Teitä hyviä naisia, jotka kohtaatte samankaltaisia olosuhteita ja jotka osoitatte samaa sinnikkyyttä vuosi toisensa jälkeen, on kirkossa monia ympäri maailman. Te ette toivoneet tai suunnitelleet, rukoilleet tai odottaneet aivan tätä, kun aloititte taipaleenne vuosia sitten. Matkallanne elämän halki on ollut töyssyjä, kiertoteitä ja mutkia matkassa, johtuen lähinnä elämästä langenneessa maailmassa, jonka tarkoitus on olla koetus ja koepaikka. Samaan aikaan pyritte kasvattamaan lapsenne valossa ja totuudessa tietäen, että vaikka ette voi muuttaa mennyttä, voitte muokata tulevaisuutta. Matkan varrella te saatte korvaavia siunauksia, vaikka ne eivät olisikaan heti ilmeisiä. Jumalan avun turvin teidän ei tarvitse pelätä tulevaisuutta. Lapsenne varttuvat aikuisiksi ja ylistävät teitä autuaiksi, ja joka ikinen heidän monista saavutuksistaan on oleva kunnianosoitus teille. Ettehän vain koskaan ajattele olevanne jossakin toisarvoisessa kirkon jäsenyyden alaluokassa, jotenkin vähemmän oikeutettuina Herran siunauksiin kuin muut. Jumalan valtakunnassa ei ole toisen luokan kansalaisia. Me toivomme, että kun käytte kirkossa ja näette näennäisen täydellisiä ja onnellisia perheitä, tai kuulette jonkun puhuvan perheen ihanteista, olette iloisia kuuluessanne kirkkoon, joka keskittyy perheisiin ja opettaa niiden keskeistä tehtävää taivaallisen isän suunnitelmassa hänen lastensa onneksi. Että maailman katastrofien ja moraalin rappion keskellä meillä on oppi, valtuus, toimitukset ja liitot, jotka tarjoavat suurimman toivon maailmalle, mukaan lukien lastenne ja heidän tulevaisuudessa muodostamiensa perheiden onni. Syyskuun 2006 yleisessä apuyhdistyksen kokouksessa presidentti Gordon B. Hinckley puhui kokemuksesta, jonka oli kertonut eräs eronnut yksinhuoltaja äiti, jolla oli 7 kyseiseen aikaan 7-16-vuotiasta lasta. Hän oli mennyt viemään jotakin kadun toisella puolella asuvalle naapurille. Hän sanoi, Kun käännyin palatakseni takaisin kotiin, näin valot ikkunoissa. Kuulin mielessäni, kuinka lasteni äänet olivat kaikuneet lähtiessäni talosta muutaman minuutin aikaisemmin. He kyselivät, äiti, mitä meillä on päivälliseksi? Voitko viedä minut kirjastoon? Minun on saatava julistekartonkia tänä iltana. Väsyneenä ja uupuneena katselin taloa ja näin valon joka huoneessa. Ajattelin kaikkia lapsia, jotka olivat kotona odottamassa minua huolehtimaan heidän tarpeistaan. Kuormani tuntui raskaammalta kuin jaksaisin kantaa. Muistan katselleeni taivasta kyyneltäni läpi ja sanoneeni, rakas isä, en kerta kaikkiaan pysty siihen tänä iltana. Olen liian väsynyt, en pysty siihen. En voi mennä kotiin ja huolehtia kaikista noista lapsista yksin. Voisinko tulla sinun luoksesi ja olla luonasi edes yhden yön? En oikeastaan kuullut vastauksen sanoja, mutta kuulin ne mielessäni. Vastaus oli, ei, lapseni, et voi tulla luokseni nyt, mutta minä voin kyllä tulla sinun luoksesi. Kiitos, sisaret, kaikesta, mitä teette kasvattaaksenne perheenne ja ylläpitäksenne rakastavaa kotia, jossa on hyvyyttä, rauhaa ja mahdollisuuksia. Vaikka tunnette usein olevanne yksin, todellisuudessa ette ole koskaan täysin yksin. Kun kuljette eteenpäin kärsivällisesti ja uskossa, kaitselmus kulkee kanssanne ja taivas antaa tarvittavat siunauksensa. Perspektiivinne ja näkökulmanne elämään muuttuu, kun sen sijaan, että olisitte allapäin, katsottekin ylöspäin. Monet teistä ovat jo havainneet sen merkittävän kaiken muuttavan totuuden, että kun elää pyrkien kannattelemaan toisten kuormia, omat kuormat kevenevät. Vaikka olosuhteet eivät ehkä ole muuttuneet, oma asenne on. Kykenette kohtaamaan omat haasteenne hyväksyenne helpommin, ymmärtävämmällä sydämellä ja syvemmin kiitollisina siitä, mitä teillä on, sen sijaan, että kaipaisitte sitä, mikä teiltä vielä puuttuu. Oletteko huomanneet, että kun tarjoamme toiveikasta luottoa niille, joiden elämän tili näyttää tyhjältä, meidän omat lohdun lippaamme vaurastuvat ja täyttyvät. Maljamme on todella ylitsevuotavainen. Elämällä kuuliaisesti te ja lapsenne voitte eräänä päivänä nauttia niistä siunauksista, jotka tulevat, kun saa olla osa täydellistä, iankaikkista perhettä. Jäsenet ja johtajat, onko teidän mahdollista tehdä enemmän tukeaksenne yksinhuoltajaperheitä heitä tuomitsematta tai väheksymättä? Voisitteko kenties opastaa näiden perheiden nuoria, etenkin tarjoamalla nuorille miehille esimerkkejä siitä, mitä hyvät miehet tekevät ja kuinka hyvät miehet elävät? Tarjoatteko te isien puuttuessa seuraamisen arvoisen esikuvan? On tietysti joitakin yksinhuoltajaperheitä, joissa isä on yksinhuoltaja. Veljet, me rukoilemme myös teidän puolestanne ja osoitamme arvonantoa teitä kohtaan. Tämä sanoma on myös teille. Yksinhuoltajat, todistan, että kun teette aivan parhaanne ihmisen haasteista vaikeimmissa, taivas hymyilee teille. Te ette tosiaan ole yksin. Antakaa Jeesuksen Kristuksen lunastavan, rakastavan voiman kirkastaa elämänne nyt ja täyttää teidät iankaikkisen lupauksen toivolla. Olkaa rohkeita, uskokaa ja toivokaa. Tarkastelkaa nykyisyyttä lujina ja katsokaa tulevaisuuteen luottavaisina. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Presidentti Monson on kerran sanonut, saanko esittää yksinkertaisen kaavan, jonka avulla voitte arvioida valintojanne. Se on helppo muistaa. Et voi olla oikeassa tehdessäsi väärin, etkä voi olla väärässä tehdessäsi oikein. Presidentti Monsonin kaava on yksinkertainen ja suoraviivainen. Se toimii samalla tavoin kuin lehille annettu liahona. Jos osoitamme uskoa ja noudatamme Herran käskyjä tunnollisesti, löydämme helposti oikean suunnan, johon kulkea, erityisesti kun kohtaamme päivittäisiä valintojamme. Apostoli Paavali muistuttaa meitä vakavasti siitä, kuinka tärkeää on kylvää henkeen ja varoa kylvämästä lihaan. Hän on sanonut, älkää pettäkö itseänne, Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa sitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää hengen peltoon, korjaa sitä satona ikuisen elämän. Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Henkeen kylväminen tarkoittaa sitä, että kaikkien ajatustemme, sanojemme ja tekojemme tulee kohottaa meitä taivaallisten vanhempiemme jumalallisuuden tasolle. Pyhät kirjoitukset kuitenkin viittaavat lihaan luonnollisen ihmisen fyysisenä tai lihallisena luonteena, joka saa aikaan sen, että ihmisiin vaikuttavat intohimo, halut, himot ja lihan vietit, sen sijaan, että he etsisivät innoitusta Pyhältä Hengeltä. Jos emme pidä varaamme, nuo vaikutteet yhdessä maailman pahuuden paineen kanssa voivat saada meidät omaksumaan alhaisia ja holtittomia käyttäytymistapoja, joista voi tulla osa luonnettamme. Jotta voisimme välttää nuo huonot vaikutteet, meidän täytyy noudattaa neuvoa, jonka Herra on antanut profeetta Joseph Smithille jatkuvasta henkeen kylvämisestä. Ja nyt, älkää väsykö tekemään hyvää, sillä te laskette suuren työn perustusta. Ja pienestä lähtee se, mikä on suurta. Henkemme jalostamiseksi meitä vaaditaan hylkäämään kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus, sekä olemaan viisaita koetusaikanamme ja riisumaan pois päältämme kaikki epäpuhtaus. Kun tutkimme pyhiä kirjoituksia, opimme, että Herran meille antamien lupausten ehtona on meidän kuuliaisuutemme ja että nuo lupaukset kannustavat vanhurskaaseen elämään. Noiden lupausten tulee ravita sieluamme tuoden meille toivoa rohkaisemalla meitä olemaan antamatta periksi edes kohdatessamme päivittäisiä haasteitamme, joita tulee siitä, että elämme maailmassa, jonka eettiset ja moraaliset arvot ovat häviämässä, mikä saa ihmisiä kylvämään lihaan vieläkin enemmän. Mutta kuinka voimme olla varmoja siitä, että valintamme auttavat meitä kylvämään henkeen eikä lihaan? Presidentti George Albert Smith on kerran sanonut, Herran alueen ja perkeleen alueen välillä on rajalinja selvästi vedetty. Jos te pysytte Herran puolella tätä linjaa, te tulette olemaan hänen vaikutuksensa alaisuudessa, eikä teillä ole lainkaan halua tehdä väärin. Mutta jos te ylitätte viivan paholaisen puolelle edes tuumankaan verran, te olette kiusaajan vallassa, ja jos hän onnistuu, te ette pysty ajattelemaan tai edes järkeilemään kunnolla, koska te olette menettäneet Herran hengen. Siksipä meidän tulee kysyä päivittäin. Sijoittavatko tekoni minut Herran vai vihollisen alueelle? Profeetta Mormon muistutti kansansa siitä, kuinka tärkeää on kyetä erottamaan hyvä pahasta. Niinpä kaikki, mikä on hyvää, tulee Jumalasta, ja se, mikä on pahaa, tulee perkeleestä. Sillä perkele on Jumalan vihollinen, ja taistelee jatkuvasti häntä vastaan, ja kutsuu ja houkuttelee syntiin ja tekemään sitä, mikä on pahaa, jatkuvasti. Mutta katso, se, mikä on Jumalasta, kutsuu ja kannustaa tekemään hyvää jatkuvasti. Kristuksen valon yhdessä Pyhän Hengen kumppanuuden kanssa tulee auttaa meitä määrittelemään, sijoittaako elämäntapamme meidät Herran alueelle vai ei. Jos asenteemme on hyvä, se on Jumalan innoittama, sillä jokainen hyvä asia tulee Jumalalta. Mutta jos meillä on huono asenne, vihollinen vaikuttaa meihin, koska hän kehottaa ihmisiä tekemään pahaa. Afrikkalaiset ovat koskettaneet sydäntäni päättäväisyydellään ja uuttaruudellaan pysyä Herran alueella. Vaikeissakin elämänoloissa ne, jotka vastaanottavat kutsun tulla Kristuksen tykö, tulevat valoksi maailmalle. Vieraillessani muutama viikko sitten eräässä seurakunnassa Etelä-Afrikassa minulla oli etuoikeus olla kahden nuoren papin sekä heidän piispansa ja vaarnajohtajansa mukana vierailulla heidän koorumiinsa kuuluvien vähemmän aktiivisten nuorten miesten luona. Minun teki suuren vaikutuksen se rohkeus ja nöyryys, jota nuo kaksi pappia osoittivat, kun he kutsuvat vähemmän aktiivisia nuoria miehiä palaamaan kirkkoon. Kun he puhuivat noille vähemmän aktiivisille nuorille miehelle, huomasin, että heidän kasvonsa kuvastivat vapahtajan valoa, ja samalla se täytti valolla kaikki heidän ympärillään olevat. He täyttivät velvollisuuttaan auttaa heikkoja, nostaa hervoneita käsiä ja vahvistaa voimattomia polvia. Noiden kahden papin asenne sijoitti heidät Herran alueelle, ja he palvelivat välineenä hänen käsissään, kun he kutsuivat muita tekemään samoin. Opin ja liittojen kohdassa 20 ja 37. Herra opettaa meitä seuraavasti siitä, mitä henkeen kylväminen tarkoittaa ja mikä todella sijoittaa meidät Herran alueelle. Että me nöyrymme Jumalan edessä, osoitamme tulleemme särkyneen sydämin ja murtuneen mielin ja todistamme seurakunnan edessä, että olemme todella tehneet parannuksen kaikista synneistämme. Otamme Kristuksen nimen päällemme. Päätämme lujasti palvella häntä loppuun asti ja osoitamme teoillamme, että meidät on otettu kasteen kautta hänen kirkkoonsa. Halukkuutemme täyttää nämä liitot valmistaa meitä elämään Jumalan luona korotettuina olentoina. Näiden liittojen muistamisen tulee ohjata käyttäytymistämme suhteessa perheeseemme, keskinäisessä kanssakäymisessä muiden kanssa ja erityisesti suhteessamme vapahtajaan. Jeesus Kristus loi täydellisen käyttäytymismallin, jonka varaan me voimme rakentaa asenteemme, jotta voimme täyttää nämä pyhät liitot. Vapahtaja karkotti elämästään kaikki vaikutukset, jotka olisivat saattaneet viedä hänen huomionsa pois hänen jumalallisesta tehtävästään täällä maan päällä. Vaikka hän ei tehnyt koskaan syntiä, hänellä oli särkynyt sydät ja murtunut mieli. Täynnä rakkautta taivallista isäämme ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Hän nöyrtyi taivaallisen isämme edessä, hyläten oman tahtonsa, täyttääkseen sen, mitä isä oli pyytänyt häneltä kaikessa loppuun saakka. Jopa siinä äärimmäisenä fyysisen ja hengellisen tuskan hetkenä, kantaessaan koko ihmiskunnan synnin taakkaa harteillaan ja vuotaen verta huokosistaan, hän sanoi isälle, ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Rukoukseni liittojamme ajatellessamme on, että pitäisimme itsemme vahvoina vastustajan palavia nuolia vastaan, noudattaa vapahtajan esimerkkiä, niin että voisimme kylvää henkeen ja pysyä Herran alueella. Muistakaamme presidentti Monsonin kaavaa. Et voi olla oikeassa tehdessäsi väärin, etkä voi olla väärässä tehdessäsi oikein. Sano nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I express appreciation for those who have been released who serve so faithfully.
Lausun kiitokseni niille, jotka ovat palvelleet niin uskollisesti, ja annan innokkaasti tukeni niille, jotka on kutsuttu. Kirkon johtavat auktoriteetit tapaavat jäseniä kaikkialla maailmassa. Me näemme omakohtaisesti, kuinka myöhempien aikojen pyhät ovat hyvää aikaansaava voima. Kiitämme teitä kaikesta, mitä teette siunataksenne kaikkien ihmisten elämää. Ne meistä, joilla on tiedotukseen liittyviä tehtäviä, olemme hyvin tietoisia siitä, että monet mielipidejohtajat ja toimittajat USA:ssa ja ympäri maailman ovat lisänneet julkista keskusteluaan kirkosta ja sen jäsenistä. Eri tekijöiden erityinen yhdistyminen on kohottanut kirkon profiilia merkittävästi. Monet, jotka kirjoittavat kirkosta, ovat yrittäneet vilpittömästi ymmärtää kirkkomme jäseniä ja oppiamme. He ovat olleet kohteliaita ja yrittäneet olla objektiivisia, mistä olemme kiitollisia. Ymmärrämme myös, että on monia ihmisiä, jotka eivät ole virittyneitä pyhiin asioihin. Puhuessaan viime joulukuussa roomalaiskatolisille johtajille Pontificia Universita Gregoriana yliopistossa, Englannin johtava rabbi Lordi Sacks otti puheeksi sen, kuinka maallisiksi jotkut maailman osat ovat muuttuneet. Hän sanoi, että yksi syyllinen on vihamielinen tieteellinen ateismi, jolla ei ole sävelkorvaa uskon musiikille. Lehin profeetallinen uni elämän puusta on suuremmoinen johdantonäky Mormonin kirjassa. Tämä näky kuvaa selvästi niitä uskon haasteita, joita meidän aikanamme on olemassa, ja sitä suurta kuilua niiden välillä, jotka eivät näin jotka rakastavat Jumalaa, palvelevat häntä ja tuntevat olevansa hänelle vastuussa, ja niiden, jotka eivät näin tee. Lehi selittää joitakin käyttäytymistapoja, jotka tuhoavat uskoa. Jotkut ovat ylpeitä ja turhamaisia ja typeriä. Heitä kiinnostaa vain niin sanottu maailman viisaus. Toiset ovat jonkin verran kiinnostuneita Jumalasta, mutta ovat eksyneet maailmallisiin pimeiden sumuihin ja syntiin. Jotkut ovat maistaneet Jumalan rakkautta ja hänen sanansa, mutta ovat häpeissään niiden tähden, jotka ivaavat heitä ja lankeavat kielletyille poluille. Lopuksi on niitä, jotka ovat virittyneitä uskon musiikkiin. Tiedän, että tiedätte, keitä olette. Te rakastatte Herraa ja hänen evankeliumiaan ja pyritte jatkuvasti elämään hänen sanomansa mukaisesti ja jakamaan sitä erityisesti perheenne kanssa. Olette sopusoinnussa hengen kuiskausten kanssa. Olette heränneet Jumalan sanan voimaan. Teillä on uskonnon harjoittamista kodeissanne ja pyritte uuttarasti elämään Kristuksen kaltaista elämää hänen opetuslapsinaan.
Me ymmärrämme, kuinka kiireisiä te olette. Ilman palkattua papistoa vastuu kirkon hoitamisesta riippuu teistä, pyhittyneistä jäsenistä. Tiedämme, että on tavallista, että piispakunnat ja vaaroneen johtokunnat sekä monet muut antavat todella paljon ajastaan omistautuneeseen palveluun. Apujärjestöjen ja koorumien johtokunnat ovat esimerkillisiä epäitsekkäässä uhraamisessaan. Tämä palveleminen ja uhraaminen ulottuu läpi koko jäsenistön niihin, jotka pitävät aikakirjoja, uskollisiin kotiopettajiin ja kotikäyntiopettajiin ja niihin, jotka opettavat luokissa. Olemme kiitollisia niille, jotka palvelevat turheasti partiojohtajina tai lastenhuoneen johtajina. Me rakastamme ja arvostamme teitä kaikkia sen vuoksi, mitä te teette ja keitä te olette. Me tunnustamme, että on jäseniä, jotka ovat vähemmän kiinnostuneita joistakin vapahtajan opetuksista ja vähemmän uskollisia niille. Toiveemme näiden jäsenten puolesta on, että he heräisivät täysin uskoon ja lisäisivät aktiivisuuttaan ja sitoutuneisuuttaan. Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan. Hän haluaa heidän kaikkien palavan luokseen. Hän toivoo jokaisen olevan virittyneenä uskon pyhään musiikkiin. Vapahtajan sovitus on lahja kaikille. On opetettava ja ymmärrettävä, että me rakastamme ja kunnioitamme kaikkia ihmisiä, joita Lehi kuvaili. Muistakaa, että ei ole meidän tehtävämme tuomita. Tuomio on Herran. Presidentti Thomas S. Monson on nimenomaan pyytänyt, että meillä olisi rohkeutta olla tuomitsematta muita. Hän on myös pyytänyt jokaista uskollista jäsentä pelastamaan niitä, jotka ovat maistaneet evankeliumin hedelmää ja sitten jääneet pois, kuin myös niitä, jotka eivät ole löytäneet kaitaa ja kapeaa polkua. Rukoilemme, että he pitävät kiinni rautakaiteesta ja nauttivat Jumalan rakkaudesta, joka täyttää heidän sielunsa tavattoman suurella ilolla. Samalla kun Lehin näky pitää sisällään kaikki ihmiset, opillisen käsitteen huipentuma on perheen iankaikkinen merkitys. Perhe on Jumalan säätämä. Se on tärkein yksikkö ajassa ja iankaikkisuudessa. Kun Lehi nautti elämänpuun hedelmää, eli Jumalan rakkautta, hän toivoi, että hänen perheensäkin nauttisi sitä. Suuri toiveemme on kasvattaa lapsemme totuudessa ja vanhurskaudessa. Yksi periaate, joka auttaa meitä saavuttamaan tämän, on välttää olemasta liian tuomitseva sellaista käytöstä kohtaan, joka on typerää tai epäviisasta, mutta ei syntistä. Monia vuosia sitten, kun meillä oli vaimoni kanssa lapsia kotona, vanhin Dallin H. Oaks opetti, että oli tärkeää erottaa nuoruuden virheet, jotka tuli korjata, ja synnit, jotka vaativat rangaistusta ja parannusta. Missä on viisauden puutetta, lapsemme tarvitsevat ohjausta. Missä on syntiä, parannus on välttämätöntä. Me huomasimme tämän olevan hyödyllistä omassa perheessämme. Uskonnon harjoittaminen kotona siunaa perheitämme. Esimerkki jo etenkin on tärkeä. Se, mitä me olemme, on niin äänekästä, että lapsemme eivät ehkä kuule, mitä sanomme. Kun olin miltei 5-vuotias, äitini sai tiedon, että hänen nuorempi veljensä oli saanut surmansa, kun taistelulaivaa, jolla hän oli palvelemassa, oli pommitettu Japanin rannikon edustalla vähän ennen toisen maailmansodan loppua. Tämä viesti järkytti häntä suuresti. Hän oli hyvin tunteellinen ja meni makuuhuoneeseen. Jonkin ajan kuluttua kurkistin huoneeseen nähdäkseni, oliko hän kunnossa. Hän oli polvistunut sängyn ääreen rukoilemaan. Päälläni laskeutui suuri rauha, koska äitini oli opettanut minua rukoilemaan ja rakastamaan vapahtajaa. Tämä oli tyypillistä sille esimerkille, jonka hän aina minulle asetti.
Lastensa kanssa rukoilevat äidit ja isät saattavat asettaa tärkeämmän esimerkin kuin mikään muu esimerkki. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sanoma, palvelutehtävä ja sovitus on keskeinen perheen opetussuunnitelmamme. Mikään pyhienkirjoitusten kohta ei kuvaa uskoamme paremmin kuin toinen Nefi, luku 25 ja 26. Ja me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta, ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksi antoa. Yksi Lehin näyn perustavista lähtökohdista on se, että uskollisten jäsenten täytyy pitää tiukasti kiinni rautakaiteesta pysyäkseen kaidalla ja kapealla polulla, joka johtaa elämän puulle. Jäsenten on välttämätöntä lukea, pohtia ja tutkia pyhiä kirjoituksia. Mormonin kirja on äärettömän tärkeä. Aina tulee tietysti olemaan niitä, jotka aliarvioivat tämän pyhän kirjan merkitystä tai jopa arvostelevat sitä. Jotkut ovat käyttäneet huumoria. Ennen kuin palvelin lähetystyössä, eräs yliopiston professori lainasi Mark Twainin lausuntoa, että jos Mormonin kirjasta otettaisiin pois ja tapahtui, siitä ei olisi tullut kuin jonkinlainen pamfletti. Muutamaa kuukautta myöhemmin palvelessani lähetystyössä Lontoossa, eräs arvostettu Oxfordissa koulutuksensa saanut professori Lontoon yliopistossa, egyptin kielen asiantuntija seemiläisissä kielissä, luki mormonin kirjan, kävi kirjeenvaihtoa presidentti David O. McCain kanssa ja tapasi lähetyssaarnaajat. Hän ilmoitti heille olevansa vakuuttunut siitä, että mormonin kirja tosiaan oli käännös juutalaisten tietämyksestä, ja sen kieli sitä, mitä egyptiläiset käyttivät mormonin kirjassa kuvattuina ajanjaksoina. Yksi esimerkki, jota hän käytti monien joukossa, oli liittokonjunktio ja tapahtui, jonka hän sanoi kuvaavan sitä, kuinka hän itse kääntäsi muinaisissa seemiläisissä kirjoituksissa käytettyjä sanontoja. Professorille kerrottiin, että vaikka hänen älyllinen lähestymistapansa, joka pohjautui hänen ammattiinsa, oli auttanut häntä, hänen oli silti välttämätöntä saada hengellinen todistus. Tutkimisen ja rukouksen kautta hän saavutti hengellisen todisteen ja hänet kastettiin. Sen siis, minkä yksi kuuluisa humoristi näki pilkanteon aiheena, tutkija tunnisti syvälliseksi todisteeksi mormonin kirjan totuudesta, jonka henki vahvisti hänelle. Tahdonvapauden välttämätön oppi vaatii, että todistuksen palautetusta evankeliumista täytyy pohjautua pikemminkin uskoon kuin ulkoiseen tai tieteelliseen näyttöön. Pakonomainen keskittyminen asioihin, joita ei ole vielä täysin ilmoitettu, kuten se, kuinka neitsellinen syntymä tai vapahtajan ylösnousemus saattoivat tapahtua, tai kuinka Joseph Smith tarkkaan ottaen käänsi pyhät kirjoituksemme, ei ole tehokasta eikä tuo hengellistä kehitystä. Nämä ovat uskon asioita. Perimmäinen vastaus on Moronin ohje lukea ja pohtia, ja sitten täysin vilpittömin sydämin, vakain aikein, pyytää Jumalaa vahvistamaan pyhien kirjoitusten totuudet hengen todistuksella. Kun me sen lisäksi juurrutamme elämäämme pyhien kirjoitusten imperatiiveja ja elämme evankeliumin mukaan, meitä siunataan hengen kautta ja me maistamme hänen hyvyyttään ilon, onnen ja erityisesti rauhan tunteina. Selvästikin yksi ero niiden välillä, jotka kuulevat uskon musiikin ja niiden, joilla ei ole sävelkorvaa, tai jotka ovat epävireisiä, on aktiivinen pyhien kirjoitusten tutkiminen. Vuosia sitten olin syvästi liikuttunut siitä, että rakas profeetta Spencer, V. Kimball, tähdensi pyhien kirjoitusten lukemisen ja tutkimisen olevan tarpeen jatkuvasti. Hän sanoi, kun alan suhtautua välinpitämättömästi Jumalaan, ja kun tuntuu siltä, ettei kuuntelemassa ole yhtään jumalallista korvaa, eikä mikään jumalallinen ääni puhu, huomaan, että olen itse hyvin, hyvin kaukana. Jos uppoudun pyhiin kirjoituksiin, etäisyys lyhenee ja hengellisyys palaa. Toivon, että luemme mormonin kirjaa säännöllisesti lastemme kanssa. Olen keskustellut tästä omien lasteni kanssa. He ovat kertoneet minulle kaksi huomiota. Ensiksi, pyhien kirjoitusten lukemisessa päivittäin perheenä sinnikkyys on avainasemassa. Tyttäreni kuvailee hupaisasti heidän aikaistensa aamujensa ponnisteluja lukea pyhiä kirjoituksia ja jatkuvasti lähinnä teini-ikäisten lasten kanssa. Hän ja hänen miehensä herävät aikaisin aamulla ja kulkevat väsymyksen sumun läpi ottaakseen kiinni rautakaiteesta, joka reunustaa heidän portaikkoaan mennäkseen sinne, missä heidän perheensä kokoontuu lukemaan Jumalan sanaa.
Sinnikkyys ratkaisee ja huumorintaju auttaa. Se vaatii suurta vaivannäköä jokaiselta perheenjäseneltä joka päivä, mutta se on vaivannäön arvoista. Tilapäiset takaiskut jäävät sinnikkyyden varjoon. Toinen esimerkki on se, kuinka nuorin poikamme ja hänen vaimonsa lukevat pyhiä kirjoituksia nuoren perheensä kanssa. Kaksi heidän neljästä lapsestaan ei osaa vielä lukea. Viisivuotiaasta varten on viisi sormimerkkiä, johon hän vastaa osallistuakseen täysin perheen pyhien kirjoitusten lukemiseen. Sormen yksi merkistä hän toistaa, ja tapahtui, aina kun se esiintyy Mormonin kirjassa. Minun täytyy myöntää, että minusta on ihanaa, että se ilmaus esiintyy niin usein. Ja muuten nuorten perheiden hyödyksi sormen kaksi merkki on, ja niin me näemme. Ja sormilla 3, 4 ja 5 vanhemmat tekevät valinnat sen perusteella, mitä sanoja on siinä luvussa, joita he ovat lukemassa. Tiedämme, etteivät perheen yhteiset pyhienkirjoitusten tutkimishetket aina ole täydellisiä. Olivatpa kohtaamanne haasteet millaisia tahansa, älkää lannistuko. Ymmärrättehän, että usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja hänen käskyjensä pitäminen on ja tulee aina olemaan kuolevaisuuden ratkaiseva koe. Meidän kaikkien täytyy ennen kaikkea ymmärtää, että kun ihmisellä ei ole sävelkorvaa uskon musiikilla, hän on epävireessä hengen suhteen. Kuten profeetta Nefi on opettanut, te olette kuulleet hänen äänensä, ja hän on puhunut teille hiljaisella vienolla äänellä, mutta teidän tuntonne oli turtunut, niin että ette voineet tuntea hänen sanojaan. Oppimme on selkeä. Meidän tulee olla myönteisiä ja rohkealla mielellä. Me tähdennämme uskoamme, emme pelkojamme. Me iloitsemme Herran lupauksesta, että hän seisoo rinnallamme ja suo meille opastusta ja ohjausta. Pyhä Henki todistaa sydämessämme, että meillä on rakastava taivaan Isä, jonka armollinen suunnitelma meidän lunastuksemme täyttyy kaikin puolin Jeesuksen Kristuksen sovittavan uhrin ansiosta. Kuten Naomi V. Randall laulun On lapsi Jumalan kirjoittaja kynäili, kun ääntään seuraan lempeää, pois pelko väistyy, usko jää. Tehkäämme siis, missä kohtaa olemmekin, sillä lehin näyn opetuslapsen polulla, vakaa päätös herättää meissä ja perheessämme suurempi halu saavuttaa vapahtajan käsittämätön iankaikkisen elämän palkinto. Rukoilen, että voisimme pysyä virittyneinä uskon musiikkiin. Todistan Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta ja hänen sovituksensa todellisuudesta. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
We express gratitude. For all who have spoken.
Esitämme kiitoksemme kaikille niille, jotka tänään ovat puhuneet. Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen mormonien tabernakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10.00 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Kiitämme lähetyssaarnaajien kuoroa Provon lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta, Utahista, sitä kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä iltapäivänä. Tämän kokouksen viimeisenä puhujanamme on vanhin Richard G. Scott 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa kunnia miehelle. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Bruce A. Carlson 70 koorumista.
Anyone who stands at this pulpit to deliver a message.
Kuka tahansa seisoo tässä antamassa puheensa. Saa ja tuntee jäsenten tuen ympäri maailman. Olen kiitollinen, että tuo sama tuki voi tulla rakastavalta kumppanilta verhon toisella puolella. Kiitos, Janine. Pyhä Henki välittää tärkeää tietoa, jota tarvitsemme opastukseksi matkallamme kuolevaisuudessa. Kun se on ytimekästä ja selkeää ja välttämätöntä, sitä voi ansaitusti nimittää ilmoitukseksi.
kun se on sarjakehotuksia, joita usein saamme opastamaan meitä askel askeleelta kohti kelvollista tavoitetta, niin tämän puheen yhteydessä kutsumme sitä innoitukseksi. Eräs esimerkki ilmoituksesta olisi se johdatus, jota presidentti Spencer V. Kimball sai rukoiltuaan pitkään ja jatkuvasti Herralta tietoa vapauden antamisesta kaikille kelvollisille miehille kirkossa, aikana, jolloin se oli vain joidenkuiden saatavilla. Eräs toinen esimerkki ilmoituksesta on tämä opastus, joka annettiin presidentti Joseph F. Smithille. Uskon, että me liikumme taivaallisten sanansaattajien ja taivaallisten olentojen seurassa, ja että heitä on keskuudessamme. Me emme ole heistä erillään. Me olemme läheisesti sidoksissa sukulaisiimme, esivanhempiimme, jotka ovat menneet edellämme henkimaailmaan. Emme voi unohtaa heitä, emme lakkaa rakastamasta heitä. Pidämme heidät aina sydämessämme, muistissa. Ja sitten olemme yhteydessä ja yhdistyneinä heihin sitein, joita emme pysty katkaisemaan. Jos näin on, laitamme rajallisessa tilassamme ollessamme kuolevaisuuden heikkouksimme ympäröiminä. Kuinka paljon varmempaa onkaan uskoa, että ne, jotka ovat olleet uskollisia, jotka ovat kuolleet, voivat nähdä meidät paremmin kuin me voimme nähdä heidät. Että he tuntevat meidät paremmin kuin me tunnemme heidät. Me elämme heidän lähellään, he näkevät meidät. He ovat kiinnostuneita hyvinvoinnistamme. He rakastavat meitä nyt enemmän kuin koskaan, sillä he näkevät meitä saartavat vaarat. Heidän rakkautensa meitä kohtaan ja heidän toiveensa hyvinvoinnistamme on varmastikin suurempaa kuin se, mitä me itse tunnemme. Suhteet tuntemiimme ja rakastamiimme ihmisiin voivat vahvistua verhon läpi. Se tapahtuu, kun pyrimme päättäväisesti ja jatkuvasti tekemään oikein. Me voimme vahvistaa suhdettamme kuolleeseen henkilöön, jota rakastamme, tunnistamalla, että erossaolo on vain väliaikaista ja että temppelissä solmitut liitot ovat iankaikkisia. Kun olemme vankkumattoman kuuliaisia, nuo liitot varmistavat niihin kuuluvien lupausten iankaikkisen toteutumisen. Yhden hyvin selkeän ilmoituksen omassa elämässäni sain, kun henki voimakkaasti kehotti minua kysymään Jeanine Watkinsilta, haluaisiko hän tulla sinetöidyksi minuun temppelissä. Yksi suurista opetuksista, joka meidän jokaisen on opittava, on oppia pyytämään. Miksi Herra haluaa mennä rukoilevan häntä ja pyytävän? Koska juuri niin ilmoitusta saadaan. Kun minulla on edessäni jokin hyvin vaikea asia, yritän seuraavin keinon ymmärtää, mitä pitää tehdä. Minä paastoan. Minä rukoilen löytääkseni ja ymmärtääkseni pyhien kirjoitusten kohtia, joista on apua. Tuo prosessi on kehämäinen. Aloitan lukemalla jonkin pyhien kirjoitusten kohdan. Mieti, mitä jae tarkoittaa. Ja rukoilen innoitusta. Sitten pohdin ja rukoilen tietääkseni, olenko oivaltanut kaiken, mitä Herra haluaa minun tekevän. Usein kun opin ymmärtäminen lisääntyy, saan lisää vaikutelmia. Olen huomannut, että tämä kaava on hyvä tapa omaksua tietoa pyhistä kirjoituksista. On olemassa joitakin käytännön periaatteita, jotka lisäävät ilmoituksen saamista. Ensiksi, periksi antaminen sellaisille tunteille kuin suuttumus tai loukkaantuminen tai puolustushalu karkottaa pyhän hengen. Noista tunteista täytyy päästä eroon, tai mahdollisuus saada ilmoitusta on vähäinen. Toinen periaate on olla varovainen huumorin kanssa. Äänekäs, epäasiallinen nauru loukkaa henkeä. Hyvä huumorintaju edesauttaa ilmoitusta. Äänekäs nauru ei. Huumorintaju on pakoventtiili elämän paineista. Eräs toinen ilmoituksen vihollinen on se, että puhuu liioitellen tai äänekkäästi. Varovainen, hiljainen puhe edistää ilmoituksen saamista. Toisaalta hyvät terveystottumukset voivat edistää hengellistä viestintää, liikunta, kohtuullinen määrä unta ja hyvät ruokailutottumukset lisäävät kykyämme vastaanottaa ja ymmärtää ilmoitusta. Me elämme sen ajan, kuin meille on määrätty. Voimme kuitenkin lisätä sekä palvelusaikaamme laatua että omaa hyvinvointiamme tekemällä huolellisia, asianmukaisia valintoja. On tärkeää, etteivät päivittäiset toimemme estä meitä kuuntelemasta henkeä. Ilmoitusta voidaan antaa myös unessa, kun tapahtuu miltein huomaamaton siirtyminen unesta valvetilaan. Jos pyritte tallentamaan sen sisällön heti, voitte tallentaa sen hyvin yksityiskohtaisesti, mutta muuten se häipyy nopeasti. Yöllä saadun innoitetun viestinnän seurana on yleensä pyhä tunne, joka vallitsee koko unessa saadun kokemuksen ajan. Herra käyttää yksilöitä, joita me kunnioitamme suuresti, opettaakseen meille totuuksia unessa, koska me luotamme heihin ja kuuntelemme heidän neuvojaan. Silloin Herra opettaa Pyhän Hengen välityksellä. Mutta jotta meidän olisi unessa helpompaa ymmärtää opetus, ja jotta se todennäköisemmin koskettaisi sydäntämme, hän voi opettaa meitä sellaisen ihmisen avulla, jota rakastamme ja kunnioitamme. Kun on Herran tarkoitusten mukaista, hän voi palauttaa mieleemme mitä tahansa. Sen ei pitäisi heikentää päättäväisyyttämme merkitä muistiin hengen vaikutelmia. Innoituksen huolellinen tallentaminen osoittaa Jumalalle, että hänen yhteydenpitonsa on meille pyhää. Tallentaminen myös lisää kykyämme muistaa ilmoitus. Sellaisia hengen ohjausten tallentamisia tulee suojella niin, etteivät ne katoa ja etteivät muut pääse niihin käsiksi. Pyhissä kirjoituksissa annetaan vaikuttava vahvistus siitä, kuinka totuus, kun se mukaan eletään jatkuvasti, avaa oven innoitukselle, jotta voi tietää, mitä pitää tehdä ja milloin omien kykyjen lisäksi tarvitaan jumalallista voimaa. Pyhissä kirjoituksissa kuvataan, kuinka Herra on hädän hetkellä vahvistanut jonkun kykyä voittaa vaikeuksia, epäilyksiä ja ylivoimaisilta vaikuttavia haasteita. Kun pohditte sellaisia esimerkkejä, saatte Pyhältä Hengeltä hiljaisen vahvistuksen, että heidän kokemuksensa ovat totta. Tulette tietämään, että ulottuvillanne on samankaltaista apua. Olen nähnyt ihmisiä, jotka kohdatessaan haasteita tiesivät, mitä tehdä. Vaikka he eivät olleet koskaan sellaista kokeneet, koska he luottivat Herraan ja tiesivät, että hän opastaisi heitä ratkaisuihin, joita kipeästi tarvittiin. Herra on julistanut, ja teidän on saatava opetusta korkeudesta. Pyhittäytykää, niin teille annetaan voima voidaksenne antaa, niin kuin minä olen puhunut. Sana pyhittäytykää voi vaikuttaa hämmentävältä. Presidentti Lee selitti kerran minulle, että tuon sanan voi korvata ilmauksella, pitäkää minun käskyni. Sillä tavoin luettuna neuvo vaikuttaa selkeämmältä. Ihmisen täytyy olla aina henkisesti ja fyysisesti puhdas, ja hänellä on oltava puhtaat aikeet, jotta Herra voi innoittaa. Herra luottaa ihmiseen, joka on kuulijainen hänen käskyilleen. Sellainen henkilö saa hänen innoitustaan voidakseen tietää, mitä tehdä, ja tarvittaessa jumalallista voimaa tehdä sen. Jotta hengellisyys vahvistuisi ja olisi paremmin käytettävissä, sen täytyy juurtua vanhurskaassa ympäristössä. Kopeus, ylpeys ja oma hyväisyys ovat kuin kivistä maata, joka ei koskaan tuota hengellistä hedelmää. Nöyryys on hedelmällistä maaperää, jossa hengellisyys kasvaa ja tuottaa innoituksen hedelmän, eli tiedon, mitä tehdä. Se tuo ulottuville jumalallisen voiman suorittaa se, mitä on tehtävä. Ihminen, jota motivoi halu saada ylistystä tai tunnustusta, ei ole kelvollinen saamaan hengen opetusta. Ihminen, joka on ylimielinen tai joka antaa tunteidensa vaikuttaa päätöksiinsä, ei saa hengen voimallista innoitusta. Kun me toimimme välineinä toisten hyväksi, me saamme helpommin innoitusta kuin silloin, kun ajattelemme vain itseämme. Auttaessamme toisia, Herra voi antaa siinä samalla ohjeita omaksi hyödyksemme. Taivaallinen Isämme ei pannut meitä maan päälle epäonnistumaan, vaan onnistumaan loistokkaasti. Tämä voi vaikuttaa paradoksaaliselta, mutta juuri siksi rukouksiin saatujen vastausten huomaaminen saattaa toisinaan olla erittäin vaikeata. Joskus me yritämme epäviisaasti kohdata elämän luottamalla omaan kokemukseemme ja kyvykkyyteemme. Teemme paljon viisaammin pyrkiessämme rukouksen ja jumalallisen innoituksen avulla tietämään, mitä tehdä. Kuuliaisuutemme varmistaa sen, että kun sitä vaaditaan, me voimme olla kelvollisia saamaan jumalallista voimaa saavuttaaksemme innoitetun tavoitteen. Kuten monet meistä, Oliver Cowdery ei huomannut niitä selviä vastauksia rukouksiinsa, jotka Herra oli jo antanut. Hänen silmiensä ja meidän silmiemme avaamiseksi annettiin Joseph Smithin kautta tämä ilmoitus. Sinä olet siunattu sen vuoksi, mitä olet tehnyt. Sillä sinä olet kysynyt minulta, ja katso, niin usein kuin olet kysynyt, olet saanut opetusta minun hengeltäni. Ellei niin olisi tapahtunut, et olisi siinä, missä olet tällä hetkellä. Katso, sinä tiedät, että olet kysynyt minulta ja että minä valaisin sinun mielesi, ja nyt minä sanon sinulle tämän, jotta tietäisit, että totuuden henki on sinut valaissut. Jos teistä tuntuu siltä, että Jumala ei ole vastannut rukouksiinne, pohdiskelkaa näitä pyhien kirjoitusten kohtia. Etsikää sitten huolellisesti omasta elämästen osoituksia siitä, että hän on kenties jo vastannut teille. Kaksi osoitusta siitä, että tunne tai kehotus tulee Jumalalta ovat, että se tuo sydämeenne rauhaa ja hiljaisen lämpimän tunteen. Kun noudatatte periaatteita, joista olen puhunut, olette valmistautuneita tunnistamaan ilmoituksen ratkaisevina hetkinä omassa elämässänne. Mitä tarkemmin noudatatte jumalallista ohjausta, sitä onnellisempi olette täällä ja iankaikkisuudessa. Ja sitä enemmän edistytte ja teillä on kyky palvella. Minä en ymmärrä täysin, kuinka niin tapahtuu, mutta tuo opastus elämässänne ei vie pois tahdon vapauttanne. Te voitte tehdä valitsemanne päätökset, mutta muistakaa, että halukkuus tehdä oikein tuo mielen rauhaa ja onnea. Jos valinnat ovat vääriä, ne voidaan oikaista parannuksen avulla. Kun sen ehdot täytetään kokonaan, niin vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sovitus tuo vapahduksen niistä oikeudenmukaisuuden vaatimuksista, joita tehdyt virheet edellyttäisivät. Se on ihmeellisen yksinkertaista ja niin verrattoman kaunista. Kun elätte edelleen vanhurskaasti, teille annetaan aina innoitusta tietää, mitä tehdä. Joskus sen oivaltaminen, mihin toimii ryhtyä, voi vaatia teiltä merkittävää ponnistelua ja luottamusta. Silti teitä innoitetaan tietämään, kuinka toimia, kun täytätte sellaisen jumalallisen ohjauksen ehdot elämässänne, eli olette kuuliaisia Herran käskyille. Luotatte hänen jumalallisen onnensuunnitelmaansa ja vältätte kaikkea, mikä on sen vastaista. Kommunikointi taivaallisen isämme kanssa ei ole vähäpätöinen asia. Se on pyhä etuoikeus. Se perustuu iankaikkisiin muuttumattomiin periaatteisiin. Me saamme apua taivaalliselta isältämme vastauksena uskoomme, kuuliaisuuteemme sekä tahdonvapautemme oikeanlaiseen käyttämiseen. Herra, innoittakoon teitä ymmärtämään ja käyttämään periaatteita, jotka johtavat henkilökohtaiseen ilmoitukseen ja innoitukseen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Our eternal Father in heaven, we've come.
Ihan kaikkein isämme taivaassa, tulemme eteesi tänä iltapäivänä palvelemaan sinua. Kiitämme sinua tästä etuoikeudesta. Kiitämme kaikesta, mitä olemme nähneet ja kuulleet, musiikista ja puhutuista sanoista. Me iloitsemme siitä, mitä olemme tunteneet. Moni on tullut etsimään vastauksia monimutkaisiin vaikeisiin ongelmiin tänä päivänä. Ja heitä on kohotettu siinä, mitä he ovat tunteneet. Me rukoilemme, että se valo, mitä olemme tunteneet tässä kokouksessa, opastaa meitä huomenna. Tänne takaisin huomenna, että voisimme oppia profeettojen apostolien jalkain juuressa. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 182nd annual.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti lähetyssaarnaajien kuoro Provan lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta Utahista.
This broadcast has been furnished.
Manuel Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.